Profesoresa Mirie Rušani, ni kuitim bi figuren e presidentit Rugova duke unisun nga konteksti do thosha historik, social, politik në të cilin ai kalon nga kultura në politik. Në ato kohë, në atë periud, ju ishit afër dhe keni bashkëpunuar, mund të përshkojmë këto momente?
Po, momenti afërt mund të them qysh në kohët kur kryetari Rugova ende nuk ishte hyrë në politikë, por kur ishte kryetari i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës dhe kur kishin filluar kritikat kundër Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës, të cilat ishin njëkohësisht edhe një mesazh, një paralajmërim për atë se çka do të ndodhet më vonë me krejt fatin e Kosovës. Me thanë, ishte një moment njëkohësisht kur ne ishim një grup ekspertësh që përgatisnim votimin e fundit të Biblës në gjuhën Shqipe. Ky ishte një bashkëpunim natyrisht shumë profesional, por në të njëjtën kohë ishte edhe një vend ku ne njiheshim dhe rinjiheshim midis veti, ashtu edhe diskutojshim për sendet që ndodheshin, të cilat ishin me të vërtet historike.
Ju ishi duke punuar në rishikimin e teksteve të përkthimit të Biblës së plot nga Monsignor Simon Filipaj, Don Simon Filipaj, dhe ishte në momentin e të cilin dal nga dal shqiptarëve të Kosovës u mor pushteti dhe u përjashtuan de facto nga gjitha strukturat shoqërore e civile.
Ashtu pikrisht, dhe me thanë ishte viti 1989, kur Kosova në mënyrë klasike u pushtua nga ushtria Jugoslave, do të thosha nga ushtrit e republikave tjera të ish Jugoslavis. Dhe me thanë, ne punonim në këso ku ushte, që do të thotë se problemi jonë primar i bisedave ishte situata jonë në të cilën gjindeshim. Dhe prandej mund të them se unë e njofta kryetarin Rugova pikrisht në të vetmet tema më të rëndësishme dhe me prioritet, të cilat diskutoheshin edhe përpara çështjes botimeve apo çështjeve tjera që kishim.
Huazimi apo kalimi në politikë nuk ishte i lehtë, megjithse sikur theksuat ju e kërkonte situata, kërkonin çështjet madhore si që ishte mbrojtja e të drejtave të poplit dhe quarja për para e atyre vlerave që bohoheshin e shkeleshin. Si erdi direti kjo forimzim i një vije politike të jetë veçant, jo dhunore, frimzuar nga cilat burime e figura?
Ma, unë mendoj se kryetari Rugova veç ishte afirmuar, ma, ishte figura qendrore asë kohë, ndoshta e vetmja që i kundërveheshte në mënyrë parimore kritikave nga një qendër, ashtu se nuk ishte letë që populli të shikonte tret nga i. Por ajo që është më rëndësi që mund të them është edhe guximi i tij, që ai pranoi një obligim të tillë, një përgjegjësi të tillë në një situatë shumë të vështirë që kërkoheshin sakrifica. Edhe ajo që është fascinuese, njëri i cili duket aq i thyshëm, aq i fragjil, se do të dilte kështu i vendosur dhe i fort për ta çuar përpara këtë ide, vërtet nuk kemi qenë shumë të sigurt, por lëvizja e cila u krijua dhe të cilën e udhëheqi ai, sigurisht ka qenë shumë e fort dhe në të cilën kemi besuar të gjithë shumë. Se pikrisht u zgjodh kjo rrugë, e jo një tjetër, pse nuk u zgjodh lufta e armatosur, janë këto diskutime që janë bërë shumë në qarqet politike, dhe ka qenë një dilemë me të vërtet shumë e madhe, se zgjedhish rrugën e armatosur ose jo, ashtu si zgjodhen republikat tjera. Edhe unë mendoj se kjo rrugë u zgjodh, jo pse shqiptarët nuk kishin armë, dhe nuk mund të gjenin armë, ne të gjithë e dim sa letë mund të gjenden armët sot, por se më duket që edhe prezidenti Rugova, edhe të gjithë intelektualet tjerë në Kosovë, të cilët e dishin se duhet të jenë përgjegjës për fatin e vendit të tyre, vendosën pikrisht këtë rrugë ta zgjedhim për dy arsye kryesore. Mund të them njëra ne ishte arsye mbrendshme e jona, se ne kishim nevojë ta rinjohim vlerat tona pas një periude shumë të gjatë historike të jetës në nën kulturë, do të thom, pas një dekulturizimi aq të gjatë shekullar tonë, ndishim nevojë të zgjojmë vlerat tona nga mbrenda. Mua më duket se ishte edhe një moment kur ne gjetëm diçka në vetveten, duke gjërmuar pikrisht ato momente, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. E rëndësishme sepse lufta pa dhunë prezenton edhe një vlerë universale të pranueshme dhe në princip të pakontestueshme nga askush në botë. Përsa shkaku i jashtëm ishte që ne duhet si të tregojmë në botë se egzistojmë me të gjitha vlerat tona, se jemi evropian, se në traditën tonë kanë lindur vlera dhe koncepte transishme me vlera universale, të cilat mund t'jen oferta dhe modele edhe për tjerët. Përsa në Balkan, po ashtu për të ndikuar të promovojmë një epokë të re dhe t'japim fund luftave të sikave dhe të gjaqeve, dhe me thanë për t'a shkull me rënjë atë mentalitet të luftës dhe të masakrave në Balkan dhe për të hyrë në një periudhë të re ku i lënë jashtë të gjitha këto krime të cilat e ndjekin si fantazma Balkanin në mënyrë zinxhirore dhe her pasere paraqiten si borxhe për t'i paguar dikujt. Nga ana tjetër, kundër bashkësisë evropiane, për ta zgjuar atë dhe për ta fytyrë në provim mënyrë që të deklarohet haptas në vepër për të treguar se vlerat të cilat i trumpeton ajo dhe me të cilat mburret, ta shohim në vepër si do të reagoje. Edhe më në fund, ajo ishte e drejta jonë legjitime të provojmë deri sa mundet, deri në vijën e kuqe, të luftojmë me mjetet paqësore, ta plotësojmë obligimin tonë njerëzor, e më ndej shohim. Mendoj se kjo ka qenë krejt filozofia në fillim të kësaj lëvizjeje, edhe mendoj se ka shkuar ashtu si ka qenë në fillim me krejt ndeshmërin, si ndaj regionit, si ndaj popullit ton, si ndaj bashkësisë ndërkombëtare.
Është thënë se Rugova është Gandhi i Ballkanit. Unë mendoj se Rugova është një pasyrë konkrete e asaj strategjie që Nën Tereza e ka mishruar në planin ungjillore të bamirësisë, ndërsa Rugova është orvatu ta rezatoj e mishroj në planin që theksuat ju politik e shoqëror. Në momentet më të vështira në të cilat ai me gjitha ato disa gabime që ka bërë për arsyrat ndryshme në ndoshta në politikin e ti shumë vjeqare, por edhe në momentet ku padrejtisht është akuzuar, kapsuar, goditje, sulme, shpifje, akuza, është vënë në trisnitë të ndryshme brenda nga jashtë, nga të hujt, nga të afërmit e tij, Rugova nuk ka akuzuar ndonjëherë askënd, nuk ka fajsuar, nuk ka përdorur atë fjalorin e themit të jo vlerave sikur theksuat ju. Sipas jush, nga merrte ai atë fuqinë e kultivimit të durimit, të largpamësisë, të horizonteve, të qëndrimit, të mirëkuptimit e të faljes?
Ma, unë mendoj se Rugova është një personalitet, një misionar në politikë, misionar që ka vesh petkun e politikës, i cili vazhdimisht ka insistuar që në politikë të instaloje një dozë të misionarizmit, një dozë të humanitetit, me thanë, mos të lehet politika në lojrat e veta të shkoje deri në devijime drastike. Më duket se kjo është, se kjo është në përputhje të plot me atë filozofin e fillimit televizjes që u krijua në Kosovë, të saj lëvizje të madhe, por po ashtu është në përputhje të plot edhe me traditën shqiptare të cilën ne e kemi zbulua jo vetëm nga veprat e Bogdanit, ju dini si kam baruar jeta e Bogdanit, jo vetëm nga jeta e intelektualve tonë edhe fatit tragik të gjithë popullit gjatë gjithë sundimit turk, po edhe masandej. Por më duket se këtë ne e kemi gjetur edhe në tregimet e Drenicës, të cilën e kemi zbulua përmes profesor Anton Çetës me vonesë të madhe, tregimet të mrekullueshme, një thesari jashtëzakonshëm i kulturës në këtë drejtim. Dhe me thanë, të bëjsh politik duke i respektuar kulturën që e ke trashiguar, duke i respektuar traditën më të mirë që e kanë krijuar tjerët para ne dhe duke vazhduar prej aty ku e kanë lënë tjerët. Me thanë, duke eliminuar prej asaj kulture të gjithë egjrin që mund të të pengoje deri në realizimin e qëlimit dhe më në fund të realizojsh me nder qëlim duke mos i bërë keq tjetrit. Më duket se kjo është ajo filozofia që e ka udhëhequr kryetarin Rugova. Sa ju përket kritikave që janë bërë në politikë, kritikat janë gjë normale edhe ai vetë gjithmoni ka pranuar të kritika si gjë e drejt demokratike e secilit, Unë mendoj se ai ndonjëherë i ka pranua dhe i ka zbatua rrejtet e të tjerve, pa ndonjë kompleks, por me një mirësi, me një urti, përsa për do një gabim eventual që është bë, gjatë rrugës të ti, ka naturisht edhe gabime, por mendoj ajo më e rëndësishmja që është në krejtë rrugën e ti, deri më sot, është se asnjëherë nuk ka devijuar nga ato që ne i quajmë aksioma, aksioma kombëtare të cilat janë të pakontestueshme dhe të padiskutueshme.
E une duke ju falenderuar, dua vetëm të përfundoj këtë bisedë duke thënë se vërtet Ibrahim Rugova i le një trashëgim të tetë që mushëm politikës, kulturës, kombit dhe shoqërisë shqiptare në mënyrë veçantë asaj kosovare për ta quar përpara e që të realizohet ëndra kurozimi me pavarësinë dhe lirinë e vendit për çka ka luftuar, jetuar dhe shpenzuar presidenti Rugova.
Absolutisht edhe mendoj se njerëzit e mdhej, kontribuesit e mdhej, zakonisht pas jetës si lërsohen ashtu si duhet, edhe ma mirë.
Falënderit e punë të mbarë.